Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, is Johan Ginter wat jou groet weer hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Vanoggend gaan ons sommer wegspring met 'n gesprek wat Christelies Miller van Plaas Media gehad het met Dr. Pieter Evans van die RMIS oor die werksaamhede van die ministeriële taakspan vir beheerde siektes. Jolandi Botha van die RPO Noord-Kaap vertel meer van die AIMS naspeurbaarheidstelsel. Christelies Miller van Plaas Media het tydens die onlangse RPO Noordwes Kongres met een van die sprekers, Okkie Olivier, gesels oor sy voordrag oor finansiële beplanning. Karen Venter van Plaas Media gesels met SW van Sail, die Sandveld Aardappelkwekers Organisasie se aardappelprodusent van die jaar, oor sy boerdery. En ons sluit af met Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor, en hy bring vir ons die nuutste in die wolmark.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Dr. Pieter Evans, hoofveearts van die Rooivleisbedryfsdiens RMIS, se operasionele sentrum was die hoofspreker op die Rooivleisprodusente Organisasie Noordwes se jaarkongres. Hy het onder meer gepraat oor die doelwitte en werksaamhede van die ministeriële taakspan vir beheerde siektes, waarvan hy 'n lid is. Christelies Miller van Plaas Media het na die tyd met hom gesels.
Dr. Dien, op die ministeriële taakspan, julle tree op in 'n adviserende hoedanigheid eerder as in 'n operasionele hoedanigheid. Maar wat is die doelwitte van die taakspan?
So die nominasie vir veeartse wat dien op die taakspan was nie gebaseer op enige betrokkenis by 'n nywerheids- of 'n landbouorganisasie. Dit was, het jy kennis wat kan help om 'n beheerde siekte te bestuur? So persoonlik, ek kom van die varkbedryf af en my agtergrond was in siektebeheer. Maar ons het ander mense wat viroloog is, mense wat laboratoriums verstaan, mense wat navorsers is. En dan het jy mense wat in die voerkraalbedryf werk en in die melkery, so na die bedrywe. Hulle verteenwoordig nie hulle bedryfsorganisasie. Hulle verteenwoordig iemand met kennis en agtergrond in landbou. En ek het gesê, landbou is kompleks. Daar is baie dele van het. So, dis hoekom daar 14 verskillende mense op die privaatkant en 10 mense van die staatskant af wat daar dien.
Die taakspan het al onder sterk kritiek deurgeloop. Dokter kan nie namens die taakspan praat nie, maar waaraan skryf dokter dit toe dat daar vinger gewys word?
Ja, nee, ek dink sonder dat iemand kwaad gaan raak met my, ek dink een van ons leemtes as 'n taakspan was nie om gereeld genoeg kommunikasies as 'n taakspan uit te stuur. Deel van dit is dat die taakspan is basies onderhewig aan staatstipe reëls en enige nuus wat ons sou uitreik moet deur die hiërargie gaan, DDG ensovoorts voordat dit uitgaan reik. Ons was stadig. So dit sal lyk vir die boer daar buite, die publiek daar buite, ons doen niks want ons praat nie oor onsself. So ek kan dit verstaan. ek kan sê, laat die taakspan werk baie hard. Vooral die instofgroep, die navorsingsgroep en die bemarkingsgroep, hulle werk baie hard met advies aan die regering en die nationale departement om dinge op 'n ander manier te doen. So ja, ek dink type van die taakspan, mense raak bietjie frustreerd, want ons dink seker ons het advies en ons wil baie graag sien dat daardie advies toegepas word in die manier wat ons wil hê dat moet toegepas word, en dit is nie altyd 100% presies wat ons wil hê, maar ek dink die rigting waarin ons beweeg is goed. Een voorbeeld van dit is die beplanning van hoe ons, waar ons enstowwe gaan gebruik en op wat risikoareas gaan ons dit gebruik. Ek dink dit was baie goed en wetenskaplik by mekaar gesit. So ek dink een van die dinge waar jy praat van inenting uitrol, ons kan dit verdedig op 'n wetenskaplike manier. So mense kry die enstof gebaseer op 'n risikobasis en terwyl ons min enstof het, is dit moeilik want jy moet proportioneel daardie areas voorsien, maar ek dink dit is nie laat ons sekere areas, sekere provinsies bo ander provinsie gestel het. Die moeilikheid van daardie model is ons het data nodig en die data wat invloei moet wees waar is die gevalle. So waar daar onderrapportering is, is obviously wat ons by mekaar sit nie so akkuraat as wat die mense dit op die grond beleef. Maar dit is wat ons het en jy moet werk met die data wat jy het.
Dokter het verwys dat al die betrokkenes met mekaar verstaan, hulle met die staat verstaan, maar baie belangrik, verstaan ook die siekte. Wat is belangrike aspekte rondom daai stelling?
As ons vorentoe gaan beweeg met Beck and Claw, gaan daar 'n baie goeie vennootskap moet wees tussen die verkoper en die koper, en die koper moet die verkoper vertrou dat die gesondheid van die diere op so 'n vlak is. So met Beck and Claw, ek dink een van die voorbeelde wat ek genoem het was, jy weet, as jy 'n groep diere het wat jy kan verkoop, isoleer hulle vir self quarantaine, nie bly die staat. Jy sit hulle, isoleer hulle vir 28 dae, jy sien geen simptome, jy het hulle ingeënt of nie ingeënt, maak nie saak, jy het ook getoets of nie getoets, maar jy kan dan sê vir die koper, hierdie diere, ek waarborg jou, dan gaan die koper ook op sy kant biosekuriteit moet toepas of quarantaine moet toepas en sê, ek vertrou jou, maar ek wil 'n verdere stap in my risikoverskansing doen. Ek gaan daardie diere nie by my kudde sit voor ek seker is dat hulle gesond is. Jou eie siektebeheer op jou plaas is meer belangrik as enigiets. Moenie ophou handel, dis geen rede om op te handel, maar miskien met jou beplanning vir handel bietjie verbeter. En daardie virus, Beck and Claw, vandag, miskien 'n nuwe siekte volgende jaar waarvan ons nie geweet het. Jou status, gesondheidsstatus op jou kudde moet die mees belangrikste ding wees vir jou. Die frustrasie vir ons almal, boere, veeartse, enige persoon betrokke in landbou, is dat dit so lank gevat het om enstowwe te begin kry en op hierdie stadium het ons nog nie genoeg enstowwe beskikbaar. Maar daar is 'n proses wat gevolg moet word. Jy, die enstof, as jy hom gebruik, hy moet doen wat jy wil hê hy moet doen. Hy moet nie skade doen. So die ministerial taskspan enstofgroep het 'n hele reeks omtrent 20 verskillende faktore nagekyk, eienskappe wat die enstof moet hê. Obviously een van hulle moet die regte virus in hom hê om die werk te kan doen. Die tweede ding was die enstof virus moet inaktiveer word. Laat hy nie verdere siekte kan versprei. Dit is amper kritiek, maar die ander 18, 19 punte is baie belangrik. So hulle ons noem hom TPP, Target Product Profile, ontwikkel, en dan het die proses begin om te sien watter enstowwe in die wêreld miskien ons kan help. Nou, een van die ander dinge wat jy moet verstaan is dat wêreldwyd is daar 7 verskillende stamme van Beck and Claw virus. 4 van hulle noem hulle die Asiëse groep. 3 van hulle is Suid-Afrikaanse territories. So baie van die enstofontwikkelaars, fabrieke in die wêreld het die Asiëse stamme. So ons moes fabrieke soek of vennote soek wat die SAT stamme vir ons kon doen. Dis nie net SAT stamme, hulle moet ook, jy weet, redelik goed werk in ons omstandighede. So ons praat van matching. Hulle moet goeie matching wees vir ons. En dan moet daar die eindstof ook 'n hoë potency hê. So jy weet, hy moet sterk die immuunreaksie kan veroorsaak. En dan kon ons kyk na hulle inbring. Daar die proses het redelik vinnig gebeur, maar die hele stadige regeringsproses van permitte uitreik, die staat is behep op zero risiko, so hulle wil alles weet van daardie eindstof en hy gaan nie skade doen en hulle is so bang dat hulle keer eindstof goed en dan word hulle hoftoe gevat want daardie eindstof het skade aan gedoen. So ek verstaan dit 'n bietjie, maar nie 100% hoekom hulle so stadig was so dit. So ek dink die twee bronne van eindstof wat ons gekies het, wat die oliebasis eindstof vir ons gaan gee, die Terkeuse en die Argentiniërs, ek dink hulle gaan baie goed doen in die land. Ek meen dit lyk hulle TPP's is ontzettend, jy weet hulle het omtrent al die bokse getik wat ons nodig gehad het, so ek dink hulle gaan goed werk. Ons het nog van die waterbasis en stof van Botswana begin inkom. Ons kyk dringend daarna om seker te maak dat daar die eindstof net so goed is as wat hy was, want jy weet hulle fabrieke toegemaak vir 'n rukkie, hulle is nou weer aan die gang, so ons sal net seker maak dat daar die eindstof ook nog toepasbaar is in die land. Maar ja, en ek dink die goeie nuus is, dit lyk asof in die volgende 2-3 maande gaan daar genoeg eindstof beskikbaar gestel word. Laat ons daar die teiken van 80-90% van die diere in die areas wat ons, so dit is nie die hele land, maar in die areas wat ons geteiken het om in te ent, laat ons 80-90% van daar die diere voor die einde van die jaar kan inent. Die eindstof is net een deel van die toolbox. Een belangrike deel, baie belangrike. Maar dis nie die enigste ding. Ek dink op 'n vrywillige manier sal mense moet verstaan hoe werk biosekuriteit. En om jou gesondheidsstatus op jou plaas te behou. Al het jy ingeënt of nie ingeënt. Die ander baie belangrike ding van die eindstof is die feit dat hy beskerm die dier teen erge kliniese simptome. Okay, so miskien 'n voorbeeld wat ons sal verstaan. Die griep in eindstof wat ons het vir mense, is laas jaar se stamme. Hy is nie 100% gematch met hierdie jaar se stamme, maar mense wat die eindstof, meeste mense wat die eindstof kry, het minder erge griepsymptome as mense wat nie ingeënt word. En dit is precies dieselfde ding. So die dier wat ingeënt is, kan nog besmet raak. Hulle sal nie siekte symptome toon nie, maar hulle kan nog steeds die virus versprei. So 'n mens moet baie versigtig wees en daardie 28 dae waarvan ek gepraat het, immuunrespons in 'n dier met hulle prikkeldosis, die eerste dosis wat hulle kry, is gewoonlik enigiets van 14 tot 21 dae. As jy jou booster dosis kry, is daardie periode baie korter. Maar as ek 'n dier vandag ingeënt het, hy is nie beskerm vir ten minste 3 weke. So 'n mens moet dit verstaan. Jy weet, jy int nie jou diere in vandag, en dan hardloop jy na 'n skou toe met jou prysbil of na 'n veiling toe of so aan. So 'n mens moet holisties kyk na hoe jy 'n gesondheidsstatus gaan bou op die plaas. Hoe ons gewerk het in die verlede, is die verlede. Ons gaan moet aanpas. Dit beteken nie, ons kan nie handel nie. Ons moet net op 'n ander manier werk. En dit sal soveel beter wees as ons onsself poliseer as boere, eerder as ons het staatsregulasie wat sê jy moet dit en dit doen en dit doen. Is beter jy doen dit vir jouself.
2026 is uw feestyd by die Nasionale Wolkweekersvereniging. En by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'N Gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur The Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
Ek gesels vandag met Jolandi Botha, sy is bedryfsbeampte by die RPO in die Noord-Kaap. Jolandi, goeiemôre.
Môre Janie, môre na jou luisteraars.
Jolandi, ek wil vandag met jou 'n bietjie gesels oor die AIMS stelsel. Ek sien ook, hulle sê boer slim met data. Nou wil ek sommer wegtrek om jou te vra, wat bedoel julle daarmee as jy wanneer julle sê boer slim met data?
Johan, in vandagse lewe raak dit al moeiliker vir 'n boer om winsgewend te boer. Insetkoste raak maar die weet, nou van die dieselpryse en die oorlog en die wisselkoerse en die goeders. So dit is baie meer belangrik om te weet so vroeg as moontlik en so akkurate data as moontlik te hê van jou produksie, wat jy doen op die plaas met jou diere, om te weet wat se diere gaan jy aanhou verre vir reproduksie, wat produseer goed, wat se diere kry die maksimum voer-ratios wat daar is, wat jy vir hulle gee dat hulle beter presteer. So, en op die einde van die dag dalk meer uitslag of diere wat dalk, jy weet, meer gereeld intervalle het wat kalfs en lamseisoene aanbetref. En dit alles gaan jy vinnig kan raak sien in data. So dit haal die raai uit, daar waar jy gedink het hierdie dier presteer deur net na sy fisiese kondisie te kyk, gaan jy nou vasgestelde data kan sien. Dadelik kan weet vroegtydig oor so hierdie een moet ek eerder verkoop, hierdie een kan ek aanhou. En dit gaan baie vir jou potensiaal ontlok binne in jou boerdery om meer winsgewend te kan boer.
Jolandi, dit vat ons nou na die AIMS stelsel toe. Wat is die AIMS stelsel?
Die AIMS stelsel staan in Engels nou vir die Animal Identification and Movement System. So in kort, dit is maar basies 'n bestuurstelsel gekoppel aan 'n aspeerbaarheidstelsel vir Suid-Afrikaanse boere. Die stelsel is deur boere vir boere ontwikkel en ons het die behoefte gekry, daar is soveel geraas in die media en op sosiale media en tussen organisasies en oral waar jy loop tussen boere tot glad, wat hulle nie weet wat se plaatjie hulle moet kry nie, wat is die korrekte aan die vereistes rondom die plaatjies, dan hoor hulle van die RMI stelsel wat jy diere moet opregistreer as jy wil diere rondskuif, maar jy moet die eertag sê en baie van hulle kom nog van hulle vorige generasies se boerderysisteme af wat nie altyd op elektroniese rekordhoudingsstelsel was nie. En die AIMS bied nou basies die oplossing vir hulle. So op die AIMS stelsel kan jy nou basies jou oorplaatjie bestuur doen en jy kan dit koppel aan jou diere. Jy kan jou diere registreer en daar's ten volle na speerbaarheid. Jy kan die verhouding tussen jou ouer en kind bepaal en jy kan jou verkope en aankope deur die stelsel doen en hy genereer outomaties vir jou al die nodige dokumente wat jy moet hê om daardie verkope te doen. Jy het altyd 'n akkurate veeregister wat ons weet ongelooflik belangrik is as dit kom by veediefstal. Jy kan jou kampe bestuur om te sien hoe jou diere in 'n sekere kamp presteer. Jy kan ook dit ten volle integreer met die RMI stelsel, so al moet jy deur RMI SGL en lokasie nommer kry wat gekoppel is aan 'n GPS merk op 'n plaas, gaan jy sodra jy jou diere transfer of inkry, gaan hy outomaties weer trek na daardie stelsel toe. En dit is net 'n goeie stelsel vir rekordhouding, veral met jou enstowwe. Jy gaan al jou enstowwe wat jy kan inspuit, nie net vir back and clown, maar enige diere siektes kan jy daarop insit en jy kan sertifikate genereer. En jy gaan dadelik op 'n Excel sheet kan sien wat se diere presteer, wat se diere presteer nie. So dit gaan die boer baie bemagtig binne in sy boerdery.
Jolandi, ek is nou 'n boer en ek wil betrokke raak met die AIMS stelsel. Ek wil dit in my stelsel gebruik. Hoe gaan dit te werk?
Johan, ons het nou baie maklik. Ons vir die RPO Noord-Kaap is die kontaksenter waar ons vir jou van hulp kan wees. Ons weet baie van die ouens sukkel partykeer met die Engelse benaming en beskrywing van hierdie websites. So ek moet noem, alhoewel die webtuiste tans in Engels is, is ons in die proses om hom om te skakel na Afrikaanse weergawe toe, sodat ons Afrikaans sprekende boere dit maklik kan vind om te navigeer op hierdie webtuiste. Maar tot dan toe, want ons behoort dit binne die volgende maand reg te kry, dan kan hulle altyd my kontak by die kantoor en ek kan hulle van hulp wees. Maar intussen is hulle welkom om op die webtuiste te gaan kyk. Dis nc.aims.com en dan gaan hulle daar die nodige inligting kry vir die stelsel.
Dis so maklik soos dit.
Ja, en as jy enig probleem het, is welkom om my te kontak, ek kan hulle help. Wat ook lekker is van die stelsel, ons beperk jou nie tot 'n sekere verskaffer van die oorplaatjies nie. Ons gee jou as boer nog steeds die opsie om te kies tussen verskillende verskaffers, sodat dit wat jy aankoop, sak pas by jou pas.
Geef ons jou kantoornommer vir enige navraag.
Vir enige navraag is ons boere welkom om my te kontak. My telefoonnommer is 067-597-1866.
Jolande Botha, baie dankie vir jou tyd.
Geen probleem nie, enige tyd.
Dit was dan Jolande Botha, sy is bedryfsbeampte by die RPO Noord-Kaap.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou landbou elke oggend vars op jou voorstoep bring. Christelies Miller van Plaas Media het tydens die onlangse RPO Noordwes Kongres met een van die sprekers, Okkie Olivier, gesels oor sy voordrag oor finansiële beplanning.
Okkie, jy het gepraat oor beesboerdery van veld tot wins. Dis 'n interessante tema. Vertel bietjie vir ons meer van waaroor jy gepraat het.
Van veld tot wins is eintlik 'n moeilike tema, omdat dit soveel aspekte hanteer. Nou, die belangrikste is dat dit begin by die mens, die bestuurder. Die bestuurder sit gras en beersvleis om in wins. En daarom moet hy homself verstaan, hy moet sy veld verstaan, hy moet sy beeste verstaan en hy moet sy besigheid verstaan. Hoe hy van hierdie vleis vat en dit bemark, reg bemark en aan al die risiko's wat daarmee te maak het, kan omskakel in uitdagings en planne om uiteindelik sy winsgewendheid te vestig.
Dit maak logies sin, maar daar is uitdagende tye. Dit is uitdagende tye. Hoe hou produsente kop?
Kyk, almal dink ons boerdery, 'n beesboerdery is 'n romantiese besigheid. Dis almal maak geld en jy maak maklik geld. Maar die boerderye, beesboerderye is onder groot finansiële druk. Die risiko's waarmee hulle te maak het, is nie net siektes nie, maar is ook buitelandse omstandighede wat plaasvind. Dis ook druk, emosionele druk wat die omgewing en die mense en die gesinne op hom plaas. So hy moet uit hierdie doolhof van druk, moet hy dit omskakel en fokus op dit wat hy kan verander en waar hy 'n sukses kan maak in die boerdery.
Back and closure is 'n groot uitdaging vir Suid-Afrika as geheel. Beesprodusente trek swaar in daardie opsig. Uit 'n landbou-ekonomiese punt uit, is daar lig aan die einde van die tonnel, Okkie?
Kyk, back and closure, vertrou ons dat daar genoeg instowwer sal kom een of ander tyd, dat dit opgelos kan word. Die back and closure het eintlik een voordeel. Dit lig die mense in dat hulle weer baie meer na hulle gesondheidsomgewing van hulle beeste en hulle omgewing moet kyk en nie net dit aanvaar dat daar nooit sulke krisis sal wees nie. En hierdie krisisse maak dat ons boere baie sterker daar gaan uitkom as wat ons dink dit gaan wees.
Risikobestuur?
Risiko's is deel van ons besigheid. Hoe ons reageer op risiko, is waarskynlik ons die wat van een boer sukses maak en van ander boer nie sukses maak nie. Nou, risikobestuur beteken of jy respond op risiko, of jy reageer op risiko. Of ek is kwaad, of ek het 'n strategie en 'n plan om 'n risiko te hanteer. Dis die kern van risikobestuur. Risiko's is daar, jy moet dit bestuur. En hoe meer jy emosioneel volwasse is om jou risiko's te bestuur, hoe minder maak jy impulsiewe, swak besluite wat jou baie duur te staan kom.
Okkie, wat is jou wegneem boodskap? Wat is jou boodskap aan boere?
'N boer moet veg vir sy grond. Hy moet veg om winsgewend te wees. Hy moet die opofferings gaan maak en hy moet nie die opoffering sien as opoffering, maar hy moet eintlik dit sien as dat hy is in beheer van sy besigheid en met sy kennis en vaardighede en al die kennis en vaardighede wat beskikbaar is, kan hy in sy boerdery sukses maak.
Hoe word 'n boer winsgewend?
Dis eenvoudig. Jou uitgawes moet minder wees as jou inkomste. Dis eenvoudig. En jy moet jou planne maak en jou strategie maak dat dit werk. dat jou uitgawe is minder as jou inkomste. En dis word jy, so word jy winsgewend. Risiko is deel van jou planne, want as jy nie risikobestuursplan toepas nie, gaan jy in slagijzer strap wat jou onnodig gaan seermaak. So, bestuur jou risiko, bestuur jou uitgawes, maak geld, behou die geld en investeer waar het saak maak. Boerderij bly 'n voorreg. Om te boer bly 'n voorreg. Om suksesvol te boer is 'n uitdaging, maar is in ons, in jou hande, jy as boers hande.
Jy is 'n boer. Jy voed families, jou eie en die landse. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Karin Venter van Plaas Media gesels met SW van Sail, die Sandveld Aardappelkwekersorganisasie, sy aardappelprodusent van die jaar oor sy boerdery.
Ek het vandag hier by die algemene jaarvergadering gekuier, saam met die Sandveld Aardappelkwekersorganisasie se mense. Ons het 'n heerlike middag gehad, baie sprekers wat hier kom stories vertel het oor die aardappelwêreld, veral hierdie sanderige wêreld waar ons is, hier aan die Weskus, nou by Kaapstad, en by my is SW van Sail. Hy is ja, laat vanmiddag aangewys as SAKU se produsent van die jaar finalis. En SW, kan jy vir die luisteraars 'n bietjie meer vertel oor jou boerdery, waar jy boer, waarmee jy boer, wat se aardappels en wat omgewing is jy? Is jy ook op styl hellings, is jy op 'n vlakte, waar is jy?
Man, baie dankie vir die geleentheid, goeie dag. Ja, ons boer net buitenkant Lamberts Bay, 18 kilometer standplaas, Waardrif. Ons het ander plaas ook wat ons produseer. In die somer plant ons meer in die see langs en dan in die winter plant ons 'n bietjie dieper in die binneland in, so 36 kilometer vanaf die seekus, Weskus. Die boerdery het begin al Waardrif, ons later jare nog 'n plaas bygekry, naam Lousrus, 'n paar jaar later bietjie binneland toe gekoop. Hoofsaaklik aardappels, dan het ons 'n vee komponent, skaap en bees, en dan het ons 'n voerkraal wat ons doen, hoofsaaklik vir speenlammers, wat ons inkoop in die Ooskaap uit, en dan bemark. Ons het ons eie koeie, wat ons vermeerder. Dan het ons ook, ons boer met Nangunis en ons rond ons skalwers self af. Ja, soos jy sê, die sandveld, dit is maar sand. Sekere sirkels lyk maar soos ons Weskus see sand, waarin ons aardappels produseer. Baie uitdagend. Hellings, nee, ons het nie vreeslik hellings nie. Dit wat helling is, maak ons plat en ons probeer so plat as moontlik in die sandboer.
SVJ, as jy van die sanderigheid praat, ek het gehoor die wind kan vreeslik waai hier by die Weskus. Is dit 'n faktor vir julle?
Ja, natuurlik. Ons wind is een van die groot uitdagings, maar ons probeer veral ons wind tyd. Ons noem dit die vaalwind. Hy kom oor die see en dit is waarom ons kan aardappels produseer in 'n wye warm tydperk van die jaar. Die wind help ook. As dit nie vir die suidweste wind is, sal ons nie kan aardappels produseer nie. Die wind het sy uitdaging. Omdat dit stowwerig is, as die wind opkom, jy sukkel partykeer om na die ander kant van 'n sirkel te sien, het ons met 'n praktyk begin wat ons gars vooruit saai en dan die grond so probeer hou vas. Ja, baie jare, baie dae kry dit dat die gars wegwaai. Mense sal my nie glo nie, maar dan probeer ons maar weer en gooi riet en dit het ook weer sy voordele, jy skep vars vrietbare veld vir jou beest en skaap, maar dis baie werk om die sand te hou vas en te keer dat die sand nie jou jong plantjie wat 2, 3, 4 dae boop die grond is pik swart slaan. Maar ons probeer met gas voor die tijd saai en dan met die rietse gooi probeer ons dit keer. Karen, ja, jy het gevra van waar ons moere. Een groot deel van ons moere kom vanaf Westgrau, dis Christiana omgeving, kry een goeie kwaliteit moer daar. Ons werk baie nou saam met ons verteenwoordiger van Westgrau in Sandveld. En dan kom baie van ons moere kom ook vanaf die Ooskaap. So ja, ons probeer soveel moontlik een goeie moer inkoop om op een van die dag een goeie product weer te oes.
Die aardappelbedrijf het ook maar sy op en sy af. As jy nou kan denk in een op oor die jare, iets wat regtig waar vir jou uitgestaan het en bemoedigend was, wat sal jy sê?
Karin, ja, vandag is landbou baie uitdagend. Uit baie, baie uitdagings in die Sandveld. Die Sandveld is uniek. Het is moeilik om hier te boer. Ons is nou plat op die sand. Ekonomie druk. Het is moeilike tye vir ons allemaal. Maar ons is die voorste linie en ons vat die ouwe ongelukkig nou maar eerste. Maar ja, om op te staan in moeilike tye die oggend en te weet, dit sal eendag weer beter gaan. Ja, en jy doen dit vir jou kind of jou kinders. Jy doen dit vir voedselsekuriteit, jy doen dit vir die mense wat vir jou werk, jy doen dit vir die samelewing. Min mense weet precies hoe kom die aardappel, hoe kom die groente, hoe kom die kos, hoe kom die vleis op die rak. Iemand het baie opofferings en moeite gedoen om het daar te kry. En dan, as jy betek daar terugstaan en jy kyk, wat het ek geskep, wat sy geleenthede het ek gegee, hoeveel mense voed ek op een van die dag. Dit is die satisfaksie wat ek het en kry en vir my laat opstaan en voor en toe beer in baie, baie moeilike tye.
Iets wie ek moet sê is, ou kyk na die wereld hier om ons, dis 'n harde wereld. Dis 'n ander wereld, ek is gewoond aan die Ooskaap en ek kom uit die Karoo uit en jy sien hom ook in 'n ander mate ook as 'n harde wereld, maar hierdie is 'n ander harde wereld. En ek moet vir jou sê, saam met allemaal hier in die Weskaap hou ons vir jou duim vast, vir Julie maand wanneer die kongres plaas vind daar in Johannesburg, en as een van die finaliste, as producent van die jaar, ons wens vir jou met al die wind wat die waai, en die valwinde, en die woestewinde, alle sukses toe.
Baie dankie. Ja, en ek wil vir my span by die huis sê ook baie, baie dankie vir al julle harde werk. Dit wat ek ons baie daar nie eers sien nie of van weet nie. Baie dankie van die kantoor tot op die land saam met ons plaasmense wat hulle deel doen. Ek wil vir julle allemaal sê baie, baie dankie. Sonder julle sal ons nie kon gedoen het wat ons in die afgelope paar jare vermag het.
Wyse woorde, mens moet altyd dankie sê. Mens staan nie alleen in hierdie wêreld nie. SW, baie dankie.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En ons sluit ons landbouradioprogram af vanoggend met Dawie Kilian uit die OVK Wolkantoor met die nuutste in die wolmark.
Goeiedag en welkom by die OVK Wolmark verslag vir katalogus CG29. Ek is Dawie Kilian met die nuutste verwikkeling in die Suid-Afrikaanse wolmark. Die Suid-Afrikaanse wolmark het vandag beduidend versterk en is ondersteun deur positiewe momentum vanuit die Australiese mark. Sterk vraag na gesertifiseerde wol het bygedra tot die markstyging. Die gesertifiseerde aanwyser het met 6.4% gestyg en teen 'n skoonprys van R269.68 per kilogram afgesluit. Vir alle merino wol het met 5.7% gestyg en teen 'n skoonprys van R263.60 per kilogram afgesluit. Op die OVK veiling is 2115 bale aangebied waarvan meer as 96% verkoop is. Die hoogste prys van R238.10 per kilogram is behaal vir 'n 1 baal lot AH van 18.4 mikron uit die skeersel van WD Strauss, Philippolis. Baie geluk met hierdie prestasie. Die koper was G. Moriano SA. Volgende kyk ons na die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Die Vrystaatse toppresteerder was WD Strauss, Philippolis met 'n 1 baal lot AH van 18.7 mikron en 'n prys van R238.10 per kilogram. Ooskaap, Karreebos Farming, Krarop, met 'n 2 baal lot, BFI, van 17.5 mikron, en 'n prys van R238 per kilogram. Noordkaap, Wolfefontein Farms, Koelsberg, met 'n 2 baal lot, AFH, van 17.7 mikron, en 'n prys van R235 per kilogram. Weskaap, De Tooi die Kop Trust, Bredasdorp, met die 1 baal lot AMI van 18.7 mikron en 'n prys van R224.10 per kilogram. Noordwes, Tommiesrus, Lichtenburg, met die 1 baal lot DL van 17.4 mikron en 'n prys van R186 per kilogram. OVK wil werklik vir iedereen elkeen van sy produsente gelukwens op die pryse wat behaal is op vandag se veiling, sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. Die volgende veiling sal op die 6de Mei plaasvind, van waar op katalogus CG30 sal verkoop word. Dis ongelukkig al wat ons tyd het vandag. Wolgroete, Dawie Kilian.
En dit was dan ons Landbouradio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie wat vir jou landbou vars op jou voorstoep bring. Dis Johan Ginder wat jou groet hier in Landbouradio vanoggend. En onthou, indien jy vir ons enige landbou nuus, inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal.